Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно о цій порі вже близько півтора року виходимо з отцем Петром Куркевичем наживо. Я, Іваницький Сергій, вітаю директора і засновника цієї чудової школи. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, пане Сергію! Вітаю всіх!
То, що отець зараз знаходиться в Сполучених Штатах Америки на школі християнського життя і аналізації Святої Марії. Отче, ну, розкажіть пару слів, як це все відбувається.
Від четверга минулого тижня до вчорашнього вечора ми були проводили заняття в Нью-Йорку. Четвер це був вечір, так само понеділок, вівторок це тільки вечір. Натомість weekend, п'ятниця, субота, неділя, стандартна школа. Трошки нам сатана пробував цю школу зірвати, бо приніс нам снігову бурю, снігопад великий, один з більших за останніх десь так 100 років. Так що снігу було за сутки. Круглі сутки практично був цей снігопад потужний, ну і надуло цього снігу десь на 70 сантиметрів до метра, так що дійсно місто було спаралізоване, але все рівно до нас люди здали екзамін, це була друга сесія тут в Нью-Йорку, ну і люди все ж таки добиралися як тільки могли, хоча іноді і ці потяги наземні не курсували як треба, не можна було взагалі їздити автомобілями, бо за це було арештування, навіть не тільки штраф, але й арештування. Так що практично місто було паралізоване в суботу і трошки також навіть в неділю. Деякі люди, як приїхали, не могли вернутися додому, так що ночували у нас на місці перебування школи у отців Васильян на Асторії в Нью-Йорку. No, ale była cudowna atmosfera, było ludzi gdzieś tak 40 w porywach, potem poniedziałek i wtorek i troszkę w niedzielę nawet do 60-70. Tak się wrachowują ci no, ważki umowy, żeby dobierać się, a dla деяких людей при нормальних умовах це година, півтори, дві години. Ну то дійсно я був вражений якби бажанням цих людей добратися на ці наші заняття. Ну і можна сказати, що маємо там такий вже стержень, такий костяк людей, які за нас душу і тіло покладуть, за школу, за нас, за нашу дружбу. А сьогодні ми перелітили до Чикаго і власне сьогодні ввечері, в середу ввечері, бо у нас тепер тільки 13 година дня, на 8 годин менш, ніж у вас. І сьогодні розпочинаємо заняття ввечері від години 18-18.30. Так само завтра в четвер будемо у отців єзуїтів. У отців єзуїтів парафії святого Владислава. І в п'ятницю, тобто середа, четвер по вечорах будемо зустрічатися в цій римо-католицькій парафії. І вікенд, п'ятниця, субота, неділя, як звичайно, практично від вечора п'ятниці до неділі вечора безперервно. Так що всіх в Чикаго, які слухають, а знаю, що багато людей тут в Америці слухає наше радіо, запрошую до Чикаго на ці заняття до римо-католицької парафії отців єзуїтів святого Владислава. Ну і більшість точно це будуть, так як попереднім разом, греко-католики. Так що це і для греко-католиків українців, і для римо-католиків поляків ця школа тут в Чикаго. І були файні моменти під час літургії римської, латинської. Ми читали недільної, на попередній сесії школи, ми читали Євангелію польської мови, а потім української. Так що поляки вперше в своєму житті в цій польській парафії тут, традиційної, старої еміграційної польської парафії, вони вперше чули Євангелію українською мовою, так що це такий був милий, зворушливий момент.
Ну що ж, дякую, отче, за об'ємну відповідь. І, знаєте, от, слухаючи вас, цікавило мене запитання. Як вам там проповідувалося? Якась особливість проповідування діаспорі польської і української там? Є вона взагалі, ця особливість?
Знаєте, на люди, які подаються в діаспору на еміграцію, це є люди нещасливі, але з другого боку, тобто вони їх життя примусило. А з другого боку, це є люди відважні, якісь сміливі. Але ця біда еміграції все ж таки, правда, яка є бідою, тому що вона ніде не буде так добре, як в батьківщині. Так що це є біда, але з другого боку ця біда, котра збільшується також через біду потім розколених сімей, подружів, ну бо це є часто наслідки власне цієї розлуки, але ця поодинока чи подвійна біда, вона спонукає цих людей також більш, думаю, якось так звернутися, шукати Бога, шукати один одного. Так що клімат цих зустрічей з діаспорою українською, чи то тут в Америці, чи то наприклад в Венеції, чи з польською діаспорою також в Америці, чи наприклад в Лондоні, то ці люди якось навіть самі твердять, що якщо би вони були в батьківщині, то навряд ли мало ймовірно, що вони би на такі заходи прийшли і так Бога шукали. Так що ця біда спонукає людей до якогось пошуку Бога також, втіхи від Бога.
Ага, ну тобто в кожній країні свої проблеми, але ці проблеми є, і вони очевидні. Це ясно. Ну що ж,
хочуть вертатися, да. Хоче вертатися.
Але не вертаються.
Ні. Деякі люди тут приїхали, щоб дітям допомогти, внукам, і вони мають конкретну мету, і після виконання цієї мети, наприклад, доведення дитини чи внука до зрілого віку, і закінчується вже їх спонсоринг, і дійсно вони хочуть вертатися, доживати свого віку на рідній землі, а не на чужині. Так що, думаю, що багато хто все ж таки буде вертатися.
Отже, вони адекватно події в Україні, я про українську діаспору в першу чергу запитую, сприймають?
Ще раз повторіть, будь ласка.
Чи адекватно вони події на Україні сприймають? Особливо стосується питання про українську діаспору.
Я думаю, що то як вони ставляться до цього, що відбувається в Україні, да?
Да, адекватність.
Українська діаспора є абсолютно патріотичною діаспорою. Угу. Це є діаспора, яка, бо розумієте, ці люди мусили виїхати з України, тому що влада в Україні така, яка була. І вони дуже критично ставляться до влади, яка була, але критично ставляться до цього, що тепер є. No, так що дуже переживають, по-перше, за військові дії, дуже патріотично влаштовані, допомагають також грошами, де можуть в Україні, по своїх можливостях. No і вони дійсно патріотично і так, можна сказати, вимогливо ставляться до нинішньої влади, часто дуже критично і дуже недовірчиво. Далі, помимо всяких переворотів, революції, далі не бачать якби толку в Україні.
Ой, ну що ж, добре, це, що називається так мовою журналістики, у нас був вріз, тому що цьому є причина. Отець знаходиться в Сполучених Штатах, пропитаний цим духом, бачить цих людей, не запитати про це просто, ну я думаю, грішно б було, оскільки наша діаспора в Сполучених Штатах так не маленька. І зичимо вам, отже, щоб школа християнського життя і евангелізації розвивалась не тільки в Європі, Східній і Західній, але й в Сполучених Штатах. А в Канаді ще немає школи, отже?
Ідуть розмови в декількох точках, але ще немає благодаті. Не може виникнути щось такого, як школа, ані взагалі будь-що, коли Бог не поблагословить. І поки що Бог не дає благодаті. Тобто благодать полягає на цьому, що мусить бути хоча б одна жінка, або хоча б один чоловік, котрий хоче і послідовно хоче, і сміливий, і енергійний, і впертий, і лагідний, покірний, дипломатичний. Якщо є така людина і натхнена Богом, наче то помазана школа виникає. Тому щодо Канади, бо ми тут близько Канади тепер в Чикаго, bliższe niż z New Yorka, to ja domyślam, że jak się ktoś zna z państwa w Kanadzie słucha teper nas, to no to proszę wziąć się do roboty.
Ну що ж, щиро вам зичимо і того, щоб і в Канаді була школа християнського життя і евангелізації, оскільки знаємо, що одна з найбагаточисельніших діаспор українців, я не знаю, як поляків, але якраз в Канаді знаходиться, там такі міста, як Ванкувер, Монреаль, Торонто, Оттава, там українців дуже багато, навіть знаємо, що в ешелонах влади Канади є з українським корінням, тож, ну, дійсно, багато хто там укорінився. Тобто, щиро цього бажаємо. І переходимо до, власне, теми нашої програми «Школи християнського життя і евангелізації». На минулому тижні розпочали, щоправда, в записі, а зараз то прямий ефір, цикл програм, присвячених псалмам. Розглядали перший псалом, зараз переходимо до другого. І в цьому контексті, як кажуть у ці церкви, дуже явно видно натяк на Ісуса Христа. А я, мені здається, і правильно, да? Побачив і натяк про Радянський Союз. От не знаю, чи отець зі мною погодиться. Давайте для початку прочитаємо, для того, щоб освіжити в пам'яті цей псалом. Тож, псалом номер 2. Чого метушаться народи, і люди задумують марне? Встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує. Тоді до них говорить у своїм гніві, в своїм обуренні їх бентежить. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, Господь сказав до мене, «Син мій єси ти, і я породив тебе сьогодні. Проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх». Отож, царі, ви нині зрозумійте і схаменіться ви, що правите землею. Служіть Господові в страсі і радуйтесь у тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався і не загинули ви в дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Псалом 2.
Отже, ви знайшли тут спільне щось з комуністичним радянським минулим, зокрема, України? Чи для вас це видавалося нонсенсом, таке припущення?
Чому би ні? Мало котра імперія була так проти Бога і так відверто проти Бога, як власне комуністична імперія. Я особисто можу любити комуністів, натомість усім серцем ненавиджу
комунізму.
Так, усім серцем. Бо це безбожне, бо це на початку брехало, потім мордувало, потім крало, а потім знову брехало, а потім наче то усміхалося і давало людям тихенько, спокійно жити. І люди деякі, пенсіонери наші, кажуть, комунізм це була добра річ, але вони танцювали, ходили собі по землі, не знаючи, що пів метра під землею черепи і кістки, і кругом кров, і кругом крадіжка, кругом гвалт, кругом фальш і брехня. Але це треба було копати трошки глибіше.
Да.
А наші пенсіонери думають, що це був 1 травня, що це були танці на 9 травня, День Перемоги. І думають, що це було ідилічне, але це було ідилічне тоді, коли вже розправилися з людством і коли знищили це людство і запугали в кут.
Але ж, отже, от тут певне незнання, не знали. Вони народилися в Радянському Союзі, прожили там, купалися в цьому, вибачте, гною безбожництва, з цією ідеологією абсолютно протрухли. Але вони не знали, вони мали таких самих незнаючих батьків, перебували в невіданні. Скажіть, будь ласка, в цьому аспекті незнання дає, ну, скажімо так, розгіршення, да, незнання? От воно звільняє від відповідальності?
Бог суддя. Натомість,
а ви, думаю, ви як відчуваєте?
Я думаю, що мій тато не повчав мене, чим є комунізм. Але я поволі дізнавався в Польщі живучи, чим є комунізм. Дізнавався від священників, бо ходив до храму. Дізнавався з історії якось, бо, наприклад, дізнався, що мого діда комуністи погубили КГБ. І так дізнавався так поволі історію Польщі, яку все ж таки не змогли приховати, яка вона була, і що нас, яка була Польща, як Польща воювала проти комунізму в 20-х роках. Тобто я так поволі, людина, котра є відкрита на правду, то вона не дасть себе.
Ну, вам, мабуть, було трошечки легше, тому що вже була солідарність, да, вже.
Але ні, я ще перед солідарністю, як хлопчик, вже знав, що це таке комунізм. Так що маючи років там 13-12, пам'ятаю, 13-14, я вже був антикомуністом, хоча мій тато мене не повчав, ніхто з сім'ї мене не повчав, що. Так що я тут трошки думаю, що людина, котра є вразлива на істину, на справедливість, на історію, ну то сама докопається, відчує, що щось не так.
Отже, отут вам прямо цар Давид через натхнення, да, від Святого Духа ставить питання, як пастирю, як священнику, як харизматичній особистості. Чого метушаться народи, і люди задумують марне? От цілком аскетично-містичне запитання. Ви задумувалися над цим, отже?
Ну, чесно кажучи, може в іншому трошки контексті. Угу. Натомість точно в цьому запитанні псалміста є якась така філософська задума, задумчивість, філософська, власне, з тим питанням, а чому, в принципі, люди так відкидають Бога?
А ви не бачите в цьому самий практичний і драматичний акцент? Філософський більше вбачаєте?
Ну, тобто, в смислі життєвський, екзистенціальний.
Ага, в цьому плані.
Тобто, є в цьому якась така трудність бути покірним, трудність бути покірним творінням під Богом. Що не є легко до цього дойти, що це не дається спонтанно, і чим більш людина є здорова, чим більш людина є успішна, чим більш людина є могутня, молода, впливова, маюча владу, то тим більш вона себе почуває самовпевнено, самодостатньо, і тоді вона, задираючи носа, відкидає всякий Божий авторитет. І власне так Ісус сказав, що важко є багачом, маючим здоров'я і владу, mm-hmm. і молодість, увійти, легше byłoby верблюдові пройти через вушко
голки,
ніж власне такої людині, такому можновладцю покоритися перед Богом. Так що є тут такий роздум. Чому так є?
Над цим думав і трошечки згадав Еклезіаста, який казав, що ну суєта суєт, от все суєта під сонцем, да, і був я багатий, і мав безліч багатств, і все перепробував, але пізнав одну істину, що все кудись веде і не приносить врешті задоволення. Але в мене запитання і в цьому контексті доволі практичне, а як нечистому вдається людину відвернути від істини, правди і шукання цієї істини, займатися другорядними речами і до певного віку, і взагалі до певного розуміння вважати, що це є головним? І як нам не впасти в цю спокусу, займатися абсолютно второрозрядними речами, але вважати, що вони є істинними. Оба маємо таких родичів і рідних, і знайомих, і самі такі є. Чому ми так думаємо, що тільки родичів маємо? Самі так інколи думаємо. Отже, що це за спокуса, і чому в цій спокусі такий сатана реально сильний?
Я думаю, що виновний передусім Бог, а не сатана.
Навіть так.
Да, тому що Бог заклав в людині свій образ, а це означає, що маємо Божий образ, значить, що в якомусь там аспекті, в чомусь там, що в нас закладено, ми чи то схожі на Бога, чи власне маємо якусь таку рису, як і сам Бог має, чи риси навіть маємо. Багато рис, багато спрямова, ностей маємо таких самих, як Бог. І тоді, між іншим такою рисою Божою, є прагнення, ну взагалі абсолюту, прагнення всього. Вибираю все, казала мала Тереска з Лісія. Вибираю все, бо там пропонували їй, вибери собі щось з кошика, в якому там були різноманітні подарунки, там ігрушки, якісь там приємні речі, солодощі. А вона, мала така мишка, сказала, вибираю все. І власне ця мала дитина, яка ще досталь не вміла аналітично думати, але вона продемонструвала, що є в природі людської, що людина хоче як найбільш мати, як просто хоче досягти абсолюту. Немає межі для людини. Тобто людина спрямована є іти далі і далі, вище і вище, більше і більше, багатше, багатше. І тепер вся проблема полягає в цьому, як піде. І сатана пропонує автономію в цьому здобуванню чогось більшого. Натомість Бог, Творець, від часу райського, а тим паче після часу, після райського, після вигнання з раю, пропонує покоритися йому. Тобто, власне, якби обмежити це велике прагнення абсолюту, прагнення нескінченності, самообмежити і піддатися Богові і увійти в цей абсолют, в цю безмежність, в цей розвиток, самореалізованість, в самореалізацію увійти через Бога, з подачі Бога, а не автономно. І тут є власне ці дві дороги. Чи довірю Богові, чи піду в це божество, в цей абсолют, в це щастя, в цю безмежність, в цей розвиток, піду шляхом любові, тобто шляхом зустрічі, шляхом діалогу, шляхом любосухняності, підкорення, шляхом довіри, уповання, чи власне піду шляхом не любові, але шляхом сили. І тоді автономно, без зустрічі, без любові, автономно, самотньо, самому, без будь-яких відносин, без уповання, без покладання надії на комусь. Ось власне це якось хіба ці два шляхи. Сатана пропонує цей другий, Бог пропонує цей перший.
Да, дійсно, просто якийсь такий сум відчувається в Давида, який випливає, мабуть, з тієї картини, яку він мав тоді, яку відчував на власній шкірі. Ну, чи той, хто писав, можливо, це був і не Давид зовсім, але це вже інша історія. Отже, а що означає, ну, за вашою точкою зору, зговорюватися разом на Господа? Я ж не думаю, що цей псалмописець писав саме, що от вони сіли, ці князі, і починали думати, як би Господу зробити кривду, чи ці народи якось проти Бога зговорювалися. Мабуть, йдеться про щось інше. Зговір проти Бога – це що?
Я думаю, що історично цей текст радше говорить про цей роздум короля, помазанника Господнього з кінця другого вірша. Цей король розуміє, я думаю все ж таки, що це є псалм Давидовий. Знайшов навіть коментар, в якому він переходив, мабуть, потім був перероблений в часах вавілонського переселення чи після нього, але думаю, що коріннями він може сягати часів Давида, тому що бачимо тут дуже великий акцент наголос на бути помазанником. А як знаємо з життя Давида, то він, ця ідея помазанника Господнього для Давида була першорядна. Тобто він не підняв руки на Саула, проти Саула, тому що він був помазанник Господній. І він потім, коли Саул загинув і його син Йонатан, він, у Давида було дуже велике переконання, зрозуміння, що він є цим помазанником. До речі, дійсно був, бо Самуїл помазав його на місце Саула, його попередника. І власне ця ідея міцна помазанника. І тепер, якщо хтось є помазанник, Давид розумів, то є амбасадором Бога. І його влада походить через це помазання від Бога. І навіть є в якомусь плані сином Бога. Тобто є не тільки помазанником, не тільки амбасадором, але як тут говорить вірш сьомий, ти син мій, я тебе сьогодні зродив. Це може бути коронація, це може бути день коронаційний, інтронізаційний, тобто введення, надання корони і введення на трон Давида, правда, цього короля. Так могли розуміти, що це король є влада від Бога, він помазаник, він амбасадор Бога, так що хто проти помазанника йде, то йде проти Бога, бо йде проти його амбасадора. Хто нападає на амбасаду, то нападає на саму державу, котру представляє ця амбасада. Ну і він навіть є сином, тобто це дуже утотожнення цього помазанника з цим, який його помазав. Значить, то одна сім'я, значить, то батько і син, тобто відносини дуже тісні і належить чекати на помсту від отця на всіх, котрі піднесуть руки проти помазанника. До речі, я вам скажу так, що я особисто також вважаю себе малесеньким мініатюрним помазанником, бо Бог через мене декілька таких малих діл розпочав, і в цих ділах мені здається, що хто би з моїх там співслужителів підняв на мене руку, то дійсно піднімає руку на мене, але через це на це діло, і на цю благодать, і на це помазання, і проти самого Бога. І навіть я помітив щось такого, що не щастить, кажучи бридко, не веде людям, не ведеться людям, котрі підняли на мене руку, як на засновника цієї школи, чи на мою школу підняли руку, то помітив, що декількох моїх ворогів вже так Бог трошки познущався над цими ворогами. Так що думаю, що Давид пише про себе і пише про ці імперії, які оточували його, оточували Ізраїла, і є повен гніву, бо так насправді розуміє, що вони йдуть не проти нього, але вони йдуть проти народу вибраного. Вони йдуть проти благодаті Божої, вони йдуть проти Бога. Тому утотожнює бунт проти себе з бунтом проти Бога. І я з цим якось згідний також.
Отже, а як бути в такій ситуації, коли от всі країни і за всю історію, здається, в Всесвіту, коли люди стали вірити там, ну, і в єдиного Бога, і до цього там в пантеон цілий богів, от вони всі начебто чують волю Божу, але от одна проблема, воля Божа от по-різному звучить з їхніх уст. І також маємо подібну проблему і зараз в сучасності, коли одні ієрархії, там священники, там єпископи трактують волю Божу в цих сучасних подіях по одному, а другі абсолютно антагоністично, тому що трактують їхні там брати по вірі. Як же тоді ідентифікувати ту правду і десь в серці відчувати, а хто ж таки реально цю волю Божу чує, а хто тільки фарисейство і лицемірить, що ця воля Божа така є, яку вони її, як вони її проголошують?
Ну, дійсно є так, що і в церкві, в одній церкві, в рамках одної конфесії можуть бути зовсім суперечні погляди. І може бути клопот трошки. Ну, думаю, що власне помазанником в християнстві є власне папа римський, бо можна спитати, а хто є взагалі помазанником в інших конфесіях, особливо в протестантських конфесіях? Хто там є помазанником і на якій підставі ктось твердить, що є помазанником, помазанцем, помазанником? Натомість так само в православі цих помазанників буде декількох, скажімо, кожен патріарх буде себе рахувати помазанником, а знаємо, що можуть говорити протилежні речі. Може не в догмах, але в якихось більш практичних, прагматичних справах. І буде трудність, наприклад, здається, в 17-му році вони би мали зустрітися на всесвітовому такому соборі православному, no, ale właśnie idę supereczka między patriarchami. I te pytania, kto jest przedstawnikiem, ale istyna nie może być tak, że wola Boża jest, żeby był w tej sobor i jednocześnie wola Boża jest, żeby tego soboru nie było. Tak, że wola Boża może być tu albo taka, albo taka, ale nie i jedna i druga opcja. Znaczy, ktoś z tych patriarchów jest przedstawnikiem Boga, a ktoś nie. Ale kto? I teraz jak chce wyczyścić, no to będzie troszkę trudniej. Natomiast w katolicyzmie mają ociu radzić, że mają cara Dawida. Mają prawosławia schorze troszkę na Izraela, wybrany naród z jego 12 kolinami, pokoleniami, gdzie każdy patriarch chce głowa odnoho pokolenia. Ale nie mają nad sobą króla. Natomiast struktura katolicyzmu jest taka, że wszyscy takie mają cara Dawida. Takim carem Dawida był kiedyś Jezus Chrystus, potem apostoł Petr, potem jego następnik Kornelii, niż innym. No i teraz papa Franciszek. I u nas dużo lekko można pokazać palcem, gdzie jest pomazanek, a jak to prawdą jest, a jest prawda pro bezpomyłkowi z papy, bo słowo prawosławne niepagryszimość, ono to troszkę łukawić, tomu, że dogma nie mówi, że papa nie grzeszy, tylko dogma mówi, że papa kogo mówi oficjalnie jak papa i uroczysto, w uroczystej formie, na przykład ogłoszujący dogmu, tak, to nie może pomylać się. I nie pomyliajcie po pryncypu właśnie tego pomazania, pomazania apostoła Petra i wszystkich jego następników, jakomu Jezus skazał, ty, kiedy nawernesz się, będziesz ukrypliaty wiru swoich bratów. Nie mógł azadaczyć, nie dający siły adekwatnej dla tego zadania. I siły adekwatnej właśnie pomazania i między innym te pomazania stosuje się bez pomyłkowości, nie niepagryszymości, tylko bez aszybeczności papy w sprawach dogmatycznych i w sprawach doktrynalnych i w sprawach moralnych, koły ex katedra uroczysto, jak papa coś określuje, coś ogłoszy.
Ага, так що
маємо царя Давида, ми католики.
Ясно. Тільки католики. А, отже, тут далі дуже таке важке...
Перепрошую, до речі, хіба ми є єдина релігія, тобто католицизм, котра має виразного помазанника, і то з такими вповноваженнями дисциплінарними, а також з таким помазанням від Бога, з таким привілеєм безпомилковості. Ну, нема іншої релігії, котра би мала так ярко вираженого помазанника царя Давида над собою.
Да, тут можна погодитися, можливо, хтось там представників з інших релігій, можливо, підзадискутував, але оскільки немає, то поки що будемо на цій думці. Отже, хочеться також, знову ж таки, сказати пару слів про комунізм. Дивіться, ми прожили в цьому жаху.
Ненавиджу.
Да, більше, ніж поляки. І, як кажуть ті, хто жив, що все ж таки було важче, оскільки церков було менше, вони були в підпіллі, і та ж сама греко-католицька, і католиків не дуже жалували. Деякі вірні взагалі розповідали мені, що коли прийшли нацисти, то що вони доброго зробили, то в деяких обласних центрах храми хоч повідкривали католиці.
Тільки, кругом
да,
відкривали.
Принаймні, і люди вже не знали, що гірше.
І в нашому містечку прийшли нацисти, фашисти і відкрили храм, який був там, не знаю, чи там домом піонера, чи якимось складом, потім був домом піонера, але і тому, наприклад, 9 травня католики, як мають святкувати? День перемоги, перемога є в цьому, що нова влада закрила нам знову цей храм, відібрала нам Бога. Яка це перемога?
Абсолютно, так. Да. І тому люди не знали, а що ж гірше, це нацизм чи більшевізм, який переміг, так, нацизм. Ну, тобто таке в парадоксі.
Нацизм вбивав більш гірший. Я би тут, власне, з Андрієм Шептицьким, слугою Божим, митрополитом, не погодився, що гірший чорний дракон, тобто нацисти від червоного. Я би погодився радше з графинею Ланскоронською, родом з Львівщини, котра говорила, що власне навпаки, чорний дракон фашистів, він знищував тіла, натомість вони були занадто примітивні, щоб знищити душу. Тому дуже мало конфідентів було, співпрацівників, наприклад, в Польщі з нацистами. Натомість червоний дракон комуністичний, він був хитріший і він губив тіла, але він вмів так хитро, пропагандово сявести, що заманював, наче то справедливістю історичною, суспільною, рівністю донизу, правда? Не вверх, тільки радше донизу, через крадіжку, але це через гвалт. Але заманював брехнєю, наче то суперовим справедливим порядком майбутнього, заманював шляхетні душі і пожирав на початку їх душі. І власне тому, так як Ісус каже, не бійтеся нацистів, які тільки тіло можуть вбити, а душі не вб'ють. Натомість бійтеся комуністів, котрі і тіло вб'ють.
Прямо написано комуністів.
Але і душу, можуть заманити ідеями, наче то дуже гуманними ідеями, але ці наче гуманні, власне наче, бо без Бога, бо це безбожна, гуманна справедливість, соціальна справедливість без Бога. Ну і бачимо, чим це закінчилося. Ось маємо справедливість.
А чесно кажучи, мені більше подобається друга версія, що це дві голови одного того самого драконського тіла. Да? Тобто, я просто читав і знаю 10 заповідей Гітлера, да? Такі є, і там, здається, чи перша, чи друга заповідь, здається, перша. Возлюби Бога і фюрера свого, як самого себе. Тобто, людина ставила себе в один ряд з Богом і Ісусом Христом. Просто один з іпостасей просто з Пресвятої Трійці. Ну, тобто, це теж якось дуже і дуже, дуже страшно насправді.
Безперечно, це два дракони, або, як кажете, дві голови одного дракона. То як назвати. Але точно це є і одна система, і друга була безбожною системою, яка воювала проти Бога. Це точно.
Отже, але чому я знову ж таки мусую цю цю тему комунізму, тому що дуже надзвичайно цікава ось яка річ, яка стосується причинно-наслідкових явищ. Це коли, як то казав пророк Єзекіля, що не буде так, що батьки їли виноград, а у дітей оскомина. От що стосується цієї оскоминти безбожництва, скажіть, будь ласка, от наші батьки, там, діди, вони жили, і як би там не було, але прийняли цей, можливо, прийняли, я не кажу, що всі, але так або інакше, це сумнів вдалося комунізму посіяти в серця наших батьків і дідів щодо того, чи існує Бог, і чи реально я завдяки ньому існую. Отож, вдалося комунізму посіяти ген атеїзму в їх серця, ген безбожництва. Скажіть, будь ласка, от люди новонавернені неофіти, да, от в 90-х роках, в 2000-х, які навертаються, вони будуть відчувати ускомину атеїзму батьків і прадідів?
Так, тому що, може, це не ця оскома, натомість радше не текст про з Ісаї і з Єремії і з пророка Єзекіїла, що не буде вже так, не буде так, що батьки грішили, а діти були за це покарані. Бо так не буде, бо це несправедливо. Тут ці тексти говорять більш, мені здається, про покарання вічне, то про покарання за гріхи пеклом. Тобто я не піду до пекла за гріхи моїх предків. Натомість є інший текст з книги Второзаконня, який говорить, що не залишу без покарання гріхи ваші, відступництва, зради і на дітях ваших, і внуках, і правнуках до третього, а навіть четвертого покоління. Так як благословення буде на багато поколінь, там гіперболізуючи аж до тисячного покоління, то власне не залишу просто вашого відступництва, вашої зради, просто так. І Бог не буде карати мене пеклом за атеїзм мого діда. Натомість Бог дозволить, щоб я відчував наслідки і щоб дід мій, навіть якщо він навернувся, бачив на атеїзм свого сина і свого внука і жалів, і щоб це його боліло, і щоб собі плюв в бороду, що так виховав, що дозволив, щоб комуністи вкрали йому дитину і внука, бо дозволили. Буквально тут, навіть в Нью-Йорку, я мав розмови з людьми, котрі признавалися до відступництва від Бога, до відступництва. Знаєте, я колись був в одному місті в Україні і там до мене підійшла пані, яку я попросив говорити публічно під час євангелізації на площаді, просто щоб сказала публічне свідчення своє, бо вона була особою відомою в області. І вона призналася мені, що коли здавала екзаміни 50 років раніше, власне докладно 50 років раніше, бо виявилося, що цей день її свідчення мав бути в докладну річницю дня, в котрому здавала останні екзаміни на своєму вузі і отримала останнє питання про віру в Бога і відріклася від Бога. No i ona płakała w siłnicz i kazała sobie, że no właśnie, teper, після 50 років Bóg daje jej jakby відробитися. Ja jej сказав, tak, daje wam відробити, ale z drugiego boku musi być jakieś pokarania jeszcze za to, tomu, że wy czerpali profity, czerpali bonusy materialni, wasze życie było lepsze, bo wy mogli pracować w swojej profesji, czerpać z tego wygody. Natomiast jakby wy przyznali się to do Boga, to wy by byli przybieralni, co gdzieś tam na trotuarach, wy by nie mogli sobie tutaj pojechać, nie maliby takich komfortów, takich zabezpieczeń tych wszystkich 50 roków. I odnym tylko świadczeniem i kajatiam, zi slozami odnonicznym kajatiam, no ja nie думаю, że można to prosto tak відробити. Помимо, що Бог є милосердний, то він милосердно дає їй навернутися, не піти до пекла, але Бог мусить бути і справедливим, і прийдеться відробити. Ну, наприклад, віддати власне майно чи щось. І слухайте, я це говорив в Нью-Йорку, цей приклад, і приходить до мене одна особа і каже, що коли була десь в третьому класі, то її вчителька прийшла до класу і сказала: так, всі тепер беріть папірці і напишіть речення «Бога немає». Напишіть. Там подавала декілька речень, чи одне речення, в якому всі ці діти відриклися від Бога. Ну, я кажу, і що? І ти вернулася додому? Чи батьки, дідусі, бабуні дізналися? Так, дізналися. Чи щось сказали? Ні. А я кажу, а чому не сказали? Я на місці твого тата, я би тебе бив аж до втрати хіба свідомості за таке. Ну, ти була мала, то би не бив так, але би повчив, би якось покарав. А якби ти була більш доросла, то я би тебе з хати виженув і додому не прийняв, бо би сказав, що слухай, або ти просиш Бога, покаєшся, або іди геть собі з моєї хати. Тому що ну, не можна, це катастрофа для батьків дивитися, як дитина відпадає від віри, від Бога, котрий нас сотворив. Ні один патріарх, ні один пророк би на це не пішов. Я питаю, чому твої батьки... А вона каже, вони не зареагували. Я кажу, чому? Бо вони боялися, що як зареагують і мені скажуть, що Бог є, я це скажу в школі і буду мати проблеми. А це була сім'я греко-католицька, яка була переслідувана раніше. І власне, вони боялися дальших переслідувань. Ну, але... Через це ця особа потім довгі роки жила без віри в Бога, через це без мудрості від Бога, через це роблячи помилки, живучи без підсказок Бога, без порад Бога, без заповідей Божих, роблячи помилки, через це страждаючи через ці помилки і навернулася десь 7 років тому назад, в принципі в ostatniej tam czwartyni czy ostatnia 1/3 jej życia, prawda? Kiedy już ludyna przeszła tę połowę swojego życia. Tak że ja bym ich zapytał taką osobę i co, jak ty rachujesz twoje ty wdzięczna, że batki to ty mówczali i dydusi, i ja przekonany, że każda z osób, jaki teper na starość nawertaje się, skaże nie. Треба було мені тоді говорити, треба було бути готовим поїхати в Сибір, треба було ради Бога готовим бути втратити життя. І думаю, що не було б можливо аж так жахливо. Це були вже часи Брежнєва, до речі. Не Хрущова, тільки Брежнєва, це був молодий Брежнєв тоді в Радянському Союзі. Ну я рахую, що не можна було так мовчати. І тут є великий, рахую, може не великий, але гріх власне предків наших, що не всі гавкали, не всі казали своїм дітям. Там не створили опозиції до школи, не були готові на мучеництво, так не робиться.
Отже, ну ясно, якщо поглядемо в біографію, скажімо так, точніше сказати, генетику Ісуса Христа, там людську сторону, там генеалогічне дерево, побачимо, скільки людей приготовлювали дорогу до того, щоб Святий Дух осінив Діву Марію, да, як вони вимолювали цей рід, як вони намагалися робити чесноти для Господа і бути йому завгодним. Ну, так би мовити, цей рід чистили і відмивали в духовному сенсі, хоча там різні люди і жінки є в тому роді, але все ж таки вони наверталися і до Бога ставали ближчими. 14 колін пройшло. От знову ж таки, а якщо тут питання стоїть про неофітство, що зараз переживаємо? І цим найбільше, з одного боку, характерна ця нова доба незалежності, з іншого боку, драматична. До чого маємо бути готовими люди, які навернулися до Бога там в першому, в другому колінні, і які характерні випробування будемо мати і відчувати на собі, особливо в своєму духовному житті? Ми неофіти, люди новонавернені, не маючи коріння християнського, порваного радянським режимом. Ми і до чого маємо бути ми готові, переживаючи і не маючи ось цього генеалогічного коліна, яке б традиційно вірило і стояло на християнських тропах і дорогах?
Ну, знаєте, нічого, завжди хтось мусить бути першим. Ну, Володя, Ольга Київська, княгиня, Володимир Великий.
Тобто я згустив краски, нічого там страшного такого, якихось особливих випробувань не буде.
Я думаю, ні, ну є важче. Бути неофітом є важче, ніж вийти з віруючих батьків і мати в пам'яті опору проти тоталітаризму, знаючи, як себе вести і бачучи, що не страшно так себе вести, що не страшно. І якщо маємо приклади, що тата мій був такий, що дід був такий, no to mnie, to ja osmilony ich przykładom, możliwością, każę, to nie aż tak straszno i ja w to wchodzę. Natomiast kiedy ty musisz rozpoczynać ten rit ludzi Bohowi oddanych całkowicie, gotowych na śmierć, gotowych na męczeństwo, no to jasna sprawa, że nie masz jakiejś podtrzymki, prawda? Nie znasz, czy dobre robisz, czy tak trzeba, czy to nie wże, czy nie przeborszczujesz, czy nie przebilszujesz, czy to nie jakiś fanatyzm, a może nie trzeba aż tak żostko, aż tak ostro, jarko trwaty przy Bozie. Jasna sprawa, że tu może być bardziej wahalne w pewnym, no z tym będzie trudniejsze, no ale tam, gdzie zbilszy się grzech, tam i może zbilszyć się Boża błagodać. Ale ja думаю, że właśnie my nawczeni przykładamy tych poprzedniego stulecia, musimy wyraźno i my, świeszczenniki, i także batki, musiać swoim dzieciom mówić o tej rzeczy. Jak przyjdzie pochany czas, a on zawsze jakoś jest, ni w jakim razie nie idziesz na kompromisy, ni w jakim razie nie możesz wydrychtyć się od Boga, ni w jakim razie, krasz się pomerty, krasz się wtratyty mają, krasz się, jak tak będą batki powtórzyć swoim dzieciom z małku, jak ludzie w parafiach poczują od świeszczenników coś takiego, że słuchajcie, na taki wypadek, bo ci trzeba dać prywiwko ludziom, żeby wyznali, że na taki wypadek majte sobie westy tak i tak. Możliwe, że my inodi, jak świeszczenki, jak pastyri, nie do końca dajemy czytki instrukcji naszym ludziom. Cerkwa w zahali, mnie zdaje się, w ostatnich dekadach za mało daje czytki instrukcji swoim ludziom. Za nadto stała jakaś taka tolerantna, mnie zdaje się, taka, no, to, no właśnie, jakaś taka niejarko wyrażona pozycja nasza. Natomiast może to muszą nie wtratyć do jakich parafian, jakie nie pidut na bilsz biło-czorne baczenia realności, biło-czorne ocinki. A one to je, bo je prosto, je tylko Boh i demony. No, nie maje trzeciego otworu, krim Boha i krim demonów. Także w jakomuś planie to jest. Wsia realność jest w jakomuś planie biło-czorna. I tu trzeba instruować ludzi, że bądźcie gotowi i ni w jakim razie nie poddawajcie się strachowi, nie poddawajcie się tym intrygantom, jakie proti Boga będą wести zawsze intrygi.
Отже, а що стосується, скажімо так, в цьому контексті нашої позиції як громадян, да, тут з одного боку бачимо, що є нарікання псалмописця на царів, але десь так в контексті не зовсім бачимо, а де ж прості люди, да, якщо царі, вони є от такими неповажними по відношенню до Бога, що робити пересічним людям, яким чином виступати, да, бо тут Господь Бог грозить царям, а не видно за цим всім, ну, що ж тоді робити, ну, людям поменше. Якось тут скриваються взагалі народ, суспільство за цим псалмом, на вашу точку зору?
Можливо, тут є, власне, оптика Давида, котрий розумів, що прості бійці чужих імперій, чужих народів не мають проти нього нічого, а так насправді ті, з якими він примушений воювати, то не є прості бійці, tylko prosto ich możnowładcy, ich ci, jaki posyłają swoje armii proti niego, proti pomazannika. Tomu właśnie w tej optyce psalmadis, no to jak wyskazali, je tylko cari, je tylko władyki, je tylko suddi, natomiast nie maje prostych ludzi, nie maje narodów tu w negatywnym smyslu, jak buntarskich. Натомість це є оптика, типова оптика мілітарна чи оптика політична, що понятно, що не народ тут виновний, не військо виновне, тільки виновний є король, котрий це військо проти мене, помазаника Господнього. Але все рівно, помимо цього, є тут якісь враження універсалізму, тобто всі царі землі, тут якби, ну немає слова всі, але так розуміємо, що царі землі, ось ця земля, правда, всі царі землі піднімаються, і владики разом з ними в інтригу входять проти Господа і його помазанника. Є тут якась захальність цього, що всі, без винятку. В такому плані цього універсалізму, цій захальності, тут також, це означає, що також всі люди, тільки може кожен в своїй мірі виступає проти Господа. Тому що тут виступає в якомусь моменті народ, в 8-му вірші маємо власне народ. Вимагай від мене, а дам тобі народи в спадщину. І твоя влада буде аж по краї землі, тобто буде над і желізним посаком будеш ними керувати. І їх народи вже сокрушиш. Так що в 9-му вірші сила помазанника є звернена вже також проти народів, не тільки проти королів. Бо сокрушення в 9-му вірші стосується вже народів. І ця влада, сильна влада є вже над народами, не тільки над королями. Так що все ж таки екстраполює псалміст з королів і владик і судів на народи, на всіх людей. Всі є злі, всі якби спонтанно після гріха первородного йдуть стежкою назначеної сатаною і намагаються досягти щастя безмежного через автономію без Бога, безбожницько.
Ну, просто якась трошечки безвихідь в цьому псалмі, отче, ну, тому що з одного боку, там в якому псалмі? В 81-му, може, там будемо розбирати його, то бачимо, що всі там судді, царі, боги є царі, князі є богами, а з другого боку, читаючи другий псалом, бачимо, що всі царі землі, вони якби відходять від помазаника, да? Ну, і просто бачимо, що світ повільно, але котиться в цю безмежну яму. Тож, який вихід з цієї ситуації?
Ну, сміх Бога. В 4-му вірші Бог сміється. Так само, як, знаєте, там в книзі Буття, там в котромусь розділі є ця розповідь Яхвісти, тобто цього геніального письменника з часів хіба короля Соломона з 10-го століття перед Христом, котрий хіба в Єрусалимській бібліотеці біля храму Єрусалимського пише розповідь про Вавилонську вежу. І там Бог, щоб побачити взагалі цих опонентів, щоб побачити цю революцію, цю халепу, цей бунт, то мусить зійти з небес, бо з неба він навіть не може їх помітити. І в цьому є насмішка автора, що подивіться, нам здавалося, що ми підняли таку імперію радянську, там нацистську, ми підняли, чи наполеонську, чи ще Антіоха IV Епіфана з часів Маккавейських, друге століття перед Христом, чи там третє. Нам здавалося, що ми такий потужний бунт проти Бога підняли. І що ми так круто, чи то масонерія, правда, масони, чи то тепер Євросоюз зі своїми там різними там цими безшкетництвами проти Бога, де в преамбулі навіть від Бога відійшли, і вони в цій преамбулі, в своїй конституції пишуть про Грецію старожитну, про Рим старожитний, пишуть про час після Ренесансу, час про розсвіти, просвічення, тобто Вольтера рахують своїм батьком, Руссо цих ідіотів рахують своїми фундаторами, а забули про Христа, забули про християнство. І тепер нам здається, що ми піднімаємо такий великий бунт, що наша буде перемога, а Бог насміхається над нами, бо Бог мусить цю вежу, щоб подивитися цю вежу, цю імперію зла, то він мусить небо залишити, бо вона така мала. А нам здається, що вона аж до неба побудована, така потужня. І так само тут. Тут вони бунтуються, інтригу ведуть, а Бог сміється. Цей сарказм Бога, цей цинізм Бога, ця іронія, цей сміх Бога, це гуздування Бога над ними, власне показує, наскільки це все деталічне, мініатюрне, наскільки це недоречне, наскільки це неефективне буде і проігране. Вони вже проіграли на самому старті, і Бог цю імперію в кавичках, він просто, вона розпадається як домік з карт. No, ми бачили це під час гласності і перестройки, як велика наче то імперія розпадається без вистрілу, як домік з карт, тому що Бог вирішив, махнув рукою і сказав, ну, хорошо, з мене хватить, конець комедії. І вона розпалася. І власне цей сміх Бога є нашою надією, що як потужний мусить бути Бог, якщо він сміється зі Сталіна, з Хрущова, з Гітлера, з Наполеона, з інших, і тепер сміється над паном президентом Путіном і над Євросоюзом в цьому, що зле. І над нами сміється, над олігархами сміється, над тим, які грішать і думають, що перемагають. Бог сміється в четвертому вірші, а в сьомому вірші, а в п'ятому вірші перестав сміятися і став як бульдог, і кинувся в гнів як лев, і в шостому проводить свого помазанця на Сион, і в сьомому оголошує його як свого сина, і в восьмому підкоряє йому всі народи аж по краю землі, в дев'ятому дає йому таку владу, що цей буде їх бити і катувати опонентів Бога, наче інквізитор, і в десятому Бог протягує руку і показує пальцем на королів і каже, Анука, лучше вам пасушать мене. І в одинадцятому каже їм, краще вам боятися мене, а в дванадцятому і цілувати стопи, бо інакше, якщо я загорю гнівом, то буде жах. І заохочує, щоб ми втікали перед цим гнівом до нього, власне цілуючи йому стопи. Так що ось від четвертого вірша практично до вірша останнього, 12-го, це є контрофенсива, контратак Бога на безкетників. І це є наша радість, це є наша надія. Міцний Бог, міцний, всемогутній Бог є нашою надією.
Ну що ж, амінь можна було б сказати, якби не наша постійна рубрика постскриптом. Будь ласка, отже.
Ви розпочали, пане Сергію, сьогодні від цієї імперії радянської, яку я ненавиджу, але комуністів кохаю. Надіюсь. І надіюсь, що комунізму ненавиджу, бо це так по-різному. No i що би хотів сказати? Скажу вам це, що колись вже давно говорив в наших цих передачах про таку подію одну. Є роки, початки років 70-х, Арбат, Москва, і стоїть худесенький старик з бородою, шляхетний, благородний вид обличчя, і кричить на весь голос. Ця імперія, Радянський Союз, це імперія зла. І Бог є проти цієї імперії. І Бог її змітить. Через декілька років її не стане. Це відбудеться без вистрілу, без просто як домік з карт. Його виступу слухає десь 100 чи, ну, приблизно 100 чоловік. Вони затрималися в своїй ходьбі по місту. Не так, що слухають його відверто, але кожен щось там пристанув трошки, зупинився, наче то шнуровку собі зав'язує, а то розв'язалася, наче то чогось шукає в сумці, але так насправді всі пильно його слухають. А між ними в цьому натовпі є власне моя знайома, котра мені це оповідала, Полка, котра була там на екскурсії. Втоді була після вузу, молода, гарна дівчина, задбана, гарно одягнена. І тут раптом міліція з'являється. І один з міліціонерів починає кричати: що ти кажеш? Що ти, який бред тут несеш? Який Бог? Де твій Бог? Подивись, як ти виглядаєш, худий, старий, немічний. Подивись на твій одяг кепський, бомжовий. А цей пан то хіба був священник, бо він навіть Фатиму згадував. То хіба католицький священник, можливо, дисидент, звільнений з якогось поневолення. І цей міліціонер, власне, продовжує, каже: а я маю роботу, маю сім'ю, подивись, як я виглядаю, і тіло моє повне, і життя моє повне, а твоє яке, старий діду, діде. І так сказав, а цей старик говорить до нього: слухай, чому ти, якщо ти хочеш, пане офіцере, проповідувати комунізм, то стань собі 100 метрів там від мене і проповідуй. Побачимо, скільки людей буде тебе слухати. А тут я проповідую, і ці люди зупинилися, щоб мене, а не тебе, слухати. Але цей міліціонер, бачучи, що проіграв перший раунд, бо дійсно, стань собі поруч там і кричи 100 метрів далі, побачимо, де буде більша публіка. І він почав кричати до народу: ну слухайте, чи хтось з вас вірить цим брехням цього шаленого чоловіка? І звернувся до народу, знаючи, що всі будуть боятися і ніхто не пірнить. Але не знав, що посеред натовпу стала одна мишка, панінка, ну і Полка. А вона так собі думає: Боже, навіщо я йшла вчитися цю російську мову на вуз? Можливо, що я взагалі вивчала цю російську мову і закінчила, і стала гідом в цих екскурсіях в Росію для цього моменту. Бо я з католицької сім'ї, бо я з малку в костелі. І може для цього моменту взагалі це все моє навчання було, щоб тепер посвідчити і підтримати цього старіка, підтримати правду Божу, Бога підтримати. І вона запригнула на якусь клумбу і крикнула: я вірю цьому пану. А знаєте, а вона не була стара, тільки молода. Не в якомусь кепському одязі, тільки власне в джинсах і в якійсь там, ну, гарно одягнена. І ці міліціонери кинулися в її напрямку, а вона спригнула з цієї клумби, з цього підвищення і теж там, ну, вдалося їй в цьому натовпі якось щезнути і втікти. І вона каже мені: я не знаю, що сталося з цим стариком, але я бачила, наче пророка Єремію, який говорив пророцтво на початку 70-х років, пророцтво про падіння імперії радянської. І тоді, в той час, хіба ніхто в світі не думав, що це, може думав хтось, що це станеться, але ніхто не думав, так як цей старик в пророцтві, що це станеться достал швидко. І це станеться власне як домік з карт. No i właśnie to mi przygadało się w kontekście tego psalma, bo ten starik właśnie tak mówił, że Bóg jest potężny i że sam Bóg wystąpi proti radiańskiego sojuzu i że Bóg jest proti tego i że Bóg jest mocniejszy i że Bóg zdemontuje to, co zmontowali intryganty, koroli, władyki i sudzi zemni при мовчазному ставленні невірного, відступного, відступаючого від Бога зі страху за свою шкірку народу, при мовчазному такому невільничому, при мовчазної невільничої згоді цього народу, вони могли свої інтриги вести далі проти Бога. Так що на кінець сам Бог мусив виступити проти, бо люди не захистили свого Бога. No to Bóg wyrішив, aha, no to ja sam sebe захищу, a разом з собою захищу і мою славу, a моєю славою є істина і є щастя людей. No i хай Бог завжди перемагає, і хай тепер переможе кожну імперію, не тільки цю мега імперію, але також цю мікро імперію, котрої є кожен з нас, і наше лукавство, і наша внутрішня проти Бога інтрига. Нехай Бог подолає інтригу в нас, нехай Бог переможе кожного з нас. Цього вам собі і пану Сергію бажаю.
Амінь. Це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. На завершення прослухаємо на івриті Псалом 120. Отже, як вам Псалом для обговорення номер 21 про цю знамениту фразу, яку повторював Ісус на хресті: «Боже, Боже, навіщо ти мене покинув?» Про покинутість, про відчуття покинутості Богом поговоримо в наступному ефірі. Що скажете, отче?
Да, тим паче, що Ісус молиться словами, котрі виняті з емоційного контексту і являються єресю. Так що дуже цікаве.
Ось так, ось про це. Про це в наступний раз. А я дякую щиро вам за цей ефір. Слава Ісусу Христу, отче!
І вам дякую. Навіки слава з Богом!
Shalom lo boy no boy ma shem lo ish mori ye shav shokka choy me ma shem lo ir me bayi shalom lo boy no boy ma shem lo ish mori ye shav shokka choy me ma shem lo ir me bayi shalom lo boy no boy ma shem lo ish mori ye shav shokka choy me ma shem lo ir me bayi Shalom lo boy no boy ma shem lo ish mori ye shav shokka choy me ine ine lo yanu lo yanu ve lo isha lo yanu ve lo isha choy me yisrael ine ine lo yanu lo yanu ve lo isha lo yanu ve lo isha choy me yisrael Shut up!